Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Pavle Savić i Tamara Maljković. I ovoga jutra očekuju vas novih 5 muzičkih predloga za našu top listu klasične muzike, a upravo vi ste ti koji ćete odlučivati o samom izgledu naše top liste i zato vas pozivamo da i ovoga jutra budete uz nas i da preslušate naravno kompozicije koje vam predstavljamo i glasate za one koje vam se budu najviše dopale. A to možete učiniti na sledeće načine. Najpre na naš broj telefona u studiju 3229653. Također možete nam poslati SMS poruku na broj 064-861-1144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A samu današnju emisiju otvorit ćemo muzikom čuvenog Ludviga van Beethovena. Ovoga puta odabrali smo da to bude njegov gudački kvartet broj 12 u E-duru opus 127. Slušamo finale ovog kvarteta u interpretaciji članova italijanskog kvarteta. Thank you. Upravo smo čuli finale gudačkog kvarteta broj 12 u E-duru Ludviga Beethovena, svirao je italijanski kvartet, to je bio naš prvi predlog za ovo jutro. A na srpskoj muzičkoj sceni druge polovine 20. veka Stanojlo Rajičić je ostavio duboki i višestruk trag. Kao kompozitor opsežnog i značajnog opusa, kao uspešan i uticajan muzički pedagog, kao energičan i istrajan organizator muzičkog života, a posebno kao neumoran otkrivalac i promoter naših najmlađih muzičkih talenata za čiju se društvenu afirmaciju predano borio. Izvanredno raznovrstan i plodan muzički stvaralac, Rajičić je sa uspehom se ogledao u velikom broju muzičkih rodova i vrsta. Području muzičke scene pripadaju njegova opera Simonida, televizijske opere Karađorđe i Bele noći, monoopera Dnevnik jednog ludaka, kao i više baleta. Među orkestarskim delima nailazimo na 6 simfonija, ciklus od 4 simfonijske poeme nadahnute srpskim narodnim epskim pesmama, koncertnu uvertiru, simfonijsku svitu i druge. Ipak u sferi instrumentalne muzike središnje mesto zauzimaju Rajičićevi solistički koncerti. Komponovao je 3 koncerta za klavir i orkestar, 3 za violinu, 2 za klarinet i po 1 za violončelo i fagot. Sa svojih 10 koncerata on je uz Petra Stojanovića najistaknutiji predstavnik koncertantnog žanra u srpskoj muzici. Ova dela možda na najbolji način reprezentuju stilsku sliku zrelog Rajačićevog opusa. Mi danas slušamo prvi stav njegovog 3. klavirskog koncerta, a izvođači su Lidija Bizjak i Beogradska filharmonija pod upravom Darinke Matić-Marović. Thank you. Upravo smo čuli prvi stav trećeg klavirskog koncerta Stana Lorajčića. Izvela joj je Lidija Bizjak uz pratnju Beogradske filharmonije pod upravom Darinke Matić-Marović. To je bio naš drugi predlog za ovo jutro, a na mestu trećeg slušamo jedno vokalno instrumentalno ostvarenje iz 18. veka, potiče nekolicina izuzetno uspešnih obrada sekvence Stabat Mater. Možda najpoznatija nam je kompozicija Giovannija Battiste Pergolesija, ali to je i nešto manje poznato delo Tomasa Traete, koje nimalo ne zaostaje za ovim radovima. Tomaso Traeta školovan je u najboljoj tradiciji napoljske škole kao učenik Nicola Porpore i blizak prijatelj Nicola i Amelia, i značajan deo karijere proveo je na dvoru Bourbonskog vojvode u Parmi. Na ovom najzgled marginalizovanom dvoru, kojim su u to vreme vladali španski princ Felipe i najstarija ćerka Luja XV, u modi je bilo sve što je francusko, te Traeta bio izložen kako muzici Jean-Philippe Rameau, tako i najnovijim tendencijama u operi koju je u Parizu predstavio Christophe Willibald Gluck. Traetino zlelo muzičko pismo tako predstavlja kombinaciju italijanskih, francuskih i nemačkih elemenata u kojima mnogi istraživači vide zametke Sturm und Drang stila koji će nekoliko godina kasnije procvetati na severu Evrope. Traetin Stabat Mater nastao je oko 1750. godine, dok je kompozitor još uvek bio u Napolju. Komponovano za sopran, alt, tenor, bas, mešoviti hor i orkestar, ovo delo je podeljeno u 9 segmenata napisanih u operskom stilu sa smenjivanjem solističkih nastupa, manjih ansambala i horova. Posebno su sopranska sola bliska operskom stilu napolitanske škole, dok povremeno jake disonance i patos povezan sa tekstom sekvence anticipiraju kasnija ostvarenja Josefa Haydna. Ovog jutra iz kompozicije Stabat Mater predstavljamo vam prva tri stava, i to u izvođenju soliste i hora Polifonico Farnesiano iz Piacence i ansambla Italo Lovettere.
Thank you.
treći predlog emisije Klasiku molim. Slušali smo prva tri stava kompozicije Stabat Mater Tomasa Troete u izvođenju solista i hora Polifonico Farnesiano iz Piacence i ansambla Italo Lovetere. Opšte je poznata činjenica da Prelica popodne jednog Fauna Klauda Debussyja predstavlja jedno od najznačajnijih dela u stvaralaštvu ovog kompozitora. To je naime prvo delo na osnovu koga se može pratiti razvoj Debussyjevog individualnog stila. Nakon Prelida, simfonijski triptih Nocturna iz 1899. godine predstavlja značajno sledeće ostvarenje u stvaralaštvu ovog autora. Delo je napisano za 7 godina studioznog rada i prvenstveno je zamišljeno kao delo za orkestar, zatim za violinu i orkestar da bi u svojoj poslednjoj verziji dobio formu koja je nama danas poznata, dakle za veliki orkestar bez solo instrumenta. Pored toga, nazivom Nocturna, Debussy je pokušao da u ovom delu predstavi različite impresije i specijalne efekte koje sugerišu reči kao što su nebo, oblaci, more, sirene. Treći Nocturno, sirene, opisuje more i njegove beskrajne ritmove kako stoji u opisu samog stava. Kompozitor je za ovo delo napisao sledeće. I sada, iznad talasa srebrnih na mesečini, čula se pesma misterioznih sirena koje se smeju i prolaze. Korišćeni ženski glasovi bez teksta u ovom stavu tretirani su kao instrumenti i imaju izrazito kolorističku funkciju jer dočaravaju čarobni svet morskih sirena koje noću izranjaju iz vode i pevaju svoju misterioznu pesmu. Ovaj stav slušamo danas u interpretaciji Filharmonije iz Los Angelesa pod upravom Esa Peke Salonena. Stav sirene iz Nocturna Claude Debussy slušali smo danas u izvođenju Filharmonije iz Los Angelesa pod upravom Mesa Pehe Salonena. To je bio naš četvrti predlog i konačno smo stigli do poslednjeg, petog muzičkog predloga. Tu se nalazi jedno od ostvarenja Georga Filipa Telemana. Svoj koncert za trubu i orkestru D-duru Teleman je komponovao negde između 1710. i 1720. godine, svakako neposredno pre preseljenja u Hamburg, gde je 1721. godine preuzeo dužnost muzičkog direktora jedne od pet tada najvećih crkava u ovom gradu. Ovo je zapravo Telemanov jedini koncert za trubu i ujedno među prvim koncertima za trubu izašlih iz pera nemačkih kompozitora. Pisana je u formi sonate da kieze sa četiri odseka u kojima se smenjuju lagani i brzi delovi kompozicije. U poređenju sa nekim od kasnijih ostvarenja za solo trubu, Telemanov koncert ne zvuči naročito zahtevno, ali moramo imati u vidu da tadašnji instrument još nije dobio odlike današnje moderne trube, već je bio instrument sa relativno ograničenim interpretativnim mogućnostima. Danas ćemo Telemanov koncert za trubu slušati u interpretaciji Niklasa Eklunda i Trottingholms baroknog ansambla.
Thank you.
Posljednji predlog ovoga jutra slušali smo Telemanov koncert za trubu i orkestar u interpretaciji Niklasa Eklunda i Drottin Holmes baroknog ansambla. Sa vama su od 8 časova bili Pavle Savić i Tamara Maljković. Mi vam želimo prijatan dan i preporučujemo da ostanete i dalje ostala se Radio Beograda 2.